Перад абліччам смерці будзем людзьмі надзеі, а не роспачы, заклікаў святы отец падчас эўхарыстыі, якую цэлебраваў сёння ў інтэнцыі памерлых на працягу бягучага году кардыналаў і біскупаў. Літургія прайшла ў Ватыканскай базыліцы святога Пятра. У гамілеі папа заўважыў, што еднасць з памерлымі гэта не проста жаданне, а рэальнасць. Пантыфік падкрэсліў, што існуе шлях жыцця, які вядзе да еднасці з Богам, а таксама шлях смерці, які аддаляе ад яго. Іх скрыжаванне адбываецца ўжо ў гэтым свеце, а смерць робіць яго канчатковым. Абуджэнне са смерці само па сабе не з'яўляецца вяртаннем да жыцця. Некаторыя насамрэч абуджаюцца да вечнага жыцця, а іншыя да вечнага сораму, сказаў святы айцец. Папа ўзгадаў памерлых кардыналаў і біскупаў як братоў, якія пакінулі нас у перспектыве вечнасці пасля служэння касцёлу і давераным ім народам. Да ўдзячнасці ім далучаецца надзея, якая паводле апостала Паўла не расчаруе. Так, яна не расчаруе, падкрэсліў папа і дадаў, што Бог верны, а наша надзея на яго не марная. Больш за тое, яна мацней за горыч разлукі з людзьмі, якія былі нам блізкія і рабілі нам добро. Франтішак нагадаў, што нашу надзею ўмацоўвае Езус. Сваім целам і крывёю ён нясе ў сабе надзею на канчатковую перамогу дабра над злом, пакутамі і смерцю. Таму хрысціяне павінны быць людзьмі надзеі, а не роспачы, а таксама з даверам ставіцца да смерці, якая, дзякуючы Хрысту, не мае апошняга слова, заклікаў пантыфік. Міласэрная любоў нябеснага айца перамяняе нас і дазваляе жыць вечнай еднасцю з ім. Таму хрысціянін жыве з пачуццём трапятлівага чакання на канчатковую сустрэчу з Богам. Гэта пільнае чаканне, спрагнёнае па любові, прыгажосці, шчасці і мудрасці Бога, сказаў папа на заканчэнне сваёй гамілії. З кастрычніка мінулага году ў вечнасць адышлі 14 кардыналаў і 137 біскупаў.